біздік. Ата-бабаларымыз үш ғасырға жуық уақыт бойы армандаған тәуелсіздік. Тәуелсіздік жолында халқымыздың басынан қандай оқиғалар өтпеді десеңші. Тарихқа көз жүгіртсек, қазақтың нағыз батыр халық екенін мойындайсың. Жүгінарда қазаны теңде болып, көшіп қонып өмір сүрген ата-бабаларымыз үш нәрсені бойтұмардай сақтап қадірлеген. Ол ел, жер, ана тіл. Қандай халық болмасын, осы үшеуінсіз егемен ел екенін дәлелдей алмайды. Халқымның тәуелсіздігі үшін отқа түскендер, даңққа жер жарып, аңызға айналған ерлер кім еді? Қазақты ел еткен әз Жәнібек, Тәуке хан, Абылай хандар. Жерін қорғаған Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Шапырашты Наурызбай сынды бабаларымыз. Елге ақылын айтқан дауын шешкен Төле би, қаз дауысты Қазыбек, Әтеке билеріміз еді. Егемен ел, тәуелсіз мемлекет болу жолында өмірін сарп еткен үш бәйтерек: Сәкен, Ілияс, Бейімбет. Арыстарымыз Шәкәрім, Ахмет, Міржақып, Мағжан сынды сұрқия саясаттың құрбандары.